Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopija i sa Kosova i Metohije. Također tu su i najnovije crkvene vesti iz pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Ovu emisiju danas tonski uređuje Čedomir Milović, a vodi Ana Brzaković. 25. januara 2021. godine Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje ikonu Mlekopitateljicu. Tako se zove ikona Presvete Bogorodice koju je doneo Sveti Sava Srpski iz manastira Svetog Save osvećenog kod Jerusalima i položio je u svoju posnicu na karijeri u Svetoj Gori. I tako se ispunilo proročanstvo Svetog Save osvećenog izrečeno na 800 godina pre toga da će doći neki sveštenik Srpski Sava i da mu se ima predati ta ikona i žezal njegov. Kada je Sava Srpski posjetio manastir Svetog Save Osvećenog, monasi se sete proročanstva osnivača svoje obitelji i predadu Savi Srpskom ikonu i žezal. Ta ikona postavljena je sa desne strane carskih dveri u posnici, a žezal u jednoj keli zvanoj Paternica na Krehi.
Pastiru dobri, viteže sveti, okupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzeti.
Otkri nam dveri, Hristove drevne, otkri nam dveri, večnog života, sveti nam putem, uskim i teški, končina puta jeste divota.
Sveti mi povajemo, Pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Sveti mi to dajemo, i Boga za nas. Pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Teško srce Gospod nam daje, hrabrosti vere i preobraženja, viteza vladiko tebe nam dade.
Otkri nam dveri večnog života, sveti nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota, koji ga vode srce vitešnji.
Sveti Nikolaje moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meri već
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na Svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. 24. januara ove godine u nedelju po Bogojavljenju njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan Svetu arhijerijsku liturgiju služio je u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerijski namesnik Jasenički, protojeri Stavrofor Veli Libor Ranđić, nastojatelj manastira Pinusova u Kusatku i ramonah Petar Dragojlović, protojeri Dragan Milutinović, protojeri Slobodan Senić, protonamestnik Dragan Ikić, protonamestnik Srđan Kovačević, protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Posle pročitanog evanđelskog začala, vladika se obratio okupljenom narodu bogonadahnutom besedom, pozdravivši ih najpre bogojavljenskim pozdravom Hristos se javi, vladika je u nastavku govorio o značaju i tajni ovog praznika. A posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi u parohijskom domu, koju je pripremilo bratstvo hrana.
Lažne mi puteve pod noge poturaju, lažne mi reči u usta guraju, pun mi je život, laži pune uši do grla u strašnoj laži što me guši. Lažni prizvuk ima, sve što je moje, voda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što pišem, kako da ne lažem u tome što pišem. Kad me lažima kao ti su pune, koji druge laži moja glava trune. Kako da ne lažem u tome što piše. Kad me lažima kao pticu pune, koji druge laži, moja glava trune.
Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke prenosimo vam izveštaj o tome kako je proslavljen praznik Bogojavljenja u hramu Svetog Georgija na Banovom vrtu. Na veliki gospodnji praznik Bogojavljenja, svetu liturgiju, u hramu Svetog Georgija na Banovom vrdu služili su protojereji Stavrofori Časlav Marinković i Nedeljko Božić i đakoni Savo Topalović i Đorđe Petrović u molitvenom prisustvu protojereja Dragana Vidojevića i jereja Zorana Radojevića i Marka Mudrića. Ove godine, zbog složene epidemiološke situacije, nije bilo litije do Savskog jezera, kao ni organizovanog plivanja i kulturno-umetničkog programa kakav je bio prethodnih godina. Za časni krst u jezeru na Adi Ciganli simbolično su plivali 12 izabranih učesnika tog čina iz prethodnih godina, po šestoro pripadnika žandarmerije i svibora srpskog viteškog borenja. Plivače su pred početak plivanja blagoslovili protojere Stavrofor Slavko Božić i protojere Dragan Vidović. A za časni krst plivali su predstavnici žandarmerije Miloš Tadić, Petar Krstić, Miroslav Stjepanović, Marko Milanović, Nemanja Grba, Dušan Petrović i Miroljub Kojadinović, kao i predstavnici svibora Uroš Nikolić, Nikola Ristić, Miodrag Ristić, Marko Joksimović, Miomir Radulović i Jugoslav Đorđevski.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. Thank you. spusti se.
Evo i rubriki vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Na bogojavljenje patrijarh Kiril bogoslužio u skitu Aleksandra Nevskog u Moskvi. Na bogojavljenje praznik krštenja gospoda i spasitelja našeg Isusa Hrista, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je božansku liturgiju u crkvi skita svetog kneza Aleksandra Nevskog kod Peredelkina u Moskvi. Posle liturgije predstojatelj Ruske pravoslavne crkve obavio je molitveni čin velikog osvećenja vode. A na bogojavljenje mitropolit Onufrije bogoslužio je u Kijevo-Pečerskoj lavri. Dakle, na praznik krštenja gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista 19. januara ove godine, njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, načalstvovao je svetom liturgijom u hramu svetih Antonija i Teodosija u Kijevo-Pečerskoj lavri. Sasluživali su iguman manastira mitropolit Višgorodski i Černobilski Pavle, arhijepiskop Bučanski Pantelejmon, episkop Bariševski Viktor, episkop Belogorodski Silvester, episkop Borodinski Marko i sveštenstvo manastira. Posle čitanja prazničnog začala Evanđelja, mitropolit se obratio vernima prigodnom besedom o bogojavljenju i njegovom značaju za spasenje ljudi.
Iseljujuć ton ima svaka tvoja reč, u njima je život, istina i put. U tebi je svetlo što tamu uklanja. Svetla, svetla, svetlo si, među nama treba još. Svetla, svetla, svetlo si. Zadivljujuć mir vaseljenu zateče i nebeske sile tron pripremiše. I zablista svetlost sa belog oblaka. Isus, Isus Hristos, na nebo se vazneo. Isus se vaznese, verne sobom prenese. Vladiko naš, arhipastiru sveti slavo. 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 Thank you.
U posljednjem bloku u današnjim hrišćanskim meridijanima prenosimo vesti iz hrišćanskog sveta, a ta vest vam danas donosi papin apel protiv nuklearnog oružja. Papa Franjo uputio je 20. januara ove godine apel povodom stupanja na snagu sporazuma o zabrani nuklearnog oružja. Reč je o prvom međunarodnom pravnom obavezujućem instrumentu koji zabranjuje nuklearno oružje, čije korišćenje ima nesagledive posljedice, pogađa u kratkom vremenu veliki broj ljudi i nanosi dugoročnu štetu okolini. Snažno podržavam sve države i sve ljude dobre volje da odlučno rade na postizanju uslova za svet bez nuklearnog oružja, kako bi doprinijeli napredovanju mira i multilateralne saradnje toliko potrebne svetu, poručio je papa. A mi vam poručujemo da je ovo kraj još jednih hrišćanskih meridijana. Današnju emisiju tonski uredio Čedomir Milijević, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.